Зирей това.
Психолога Александра Петрова и рубриката на Дарик Радио «Анализира и това». Това правим всеки вторник след 11.30. Здравей, Алекс!
Здравей, Нино!
Добре дошла тук в студиото и отново ще отговаряме на слушателските въпроси и на потребителите на iTherapy.bg, сайта, който обслужвате вие, теми, които са важни за слушателите. Днес слушателите и потребителите на сайта поставиха темата за връзката и симбиозата между жертва и агресор в една интимна връзка.
Да.
Какво може да провокира тази тема така от никъде, ми се струва, и сложно звучаща?
Темата не е от никъде провокирана. Напротив, в iTherapy твърде често има потребители, които търсят подкрепа, без реално да осъзнават, че са в ролята на жертва и как сами поддържат и подхранват тази симбиоза с агресора. И всъщност това е главният повод тази тема да излезне днес като разговор, защото първата стъпка, която е необходима, за да може човек да реално да бъде автор в живота си, когато е в такава позиция на жертва, да осъзнае параметрите на своята роля и да може да започне да рационализира, да разбира това, което му се случва. Това, което реално се става в една такава връзка, е, че много често тя започва по един чудесен начин. Ще илюстрирам с пример, който няма да е конкретен, защото не случайно, а именно защото началото на такива връзки е много клиширано и почти като начертано като по шаблон. Обикновено се срещат, нали, хората, влюбват се, този, който е в ролята в последствие на агресор, е изключително любвеобилен, изключително целенасочен по отношение на партньора си, т.е. обгрижва го, загражда го, постоянно има едно обаждане, един интерес, едно внимание, което за началото на връзката, когато хората са влюбени, то изглежда прекрасно. Никой не иска партньора му да не отговаря на обажданията, на всеки ще му е прекрасно, когато в момента, в който позвони, партньора му веднага вдигне, когато може задачите да са на заден план, а той да е на преден план, когато винаги в уречения час му се звъни, когато партньора иска много и много и много време да прекарва с него. Т.е. на първо четене, така да го наречем, нещата изглеждат прекрасни и обикновено, когато говорим с потребителя в ролята на жертва, който търси подкрепа, връщайки се назад във времето, казва: добре, в началото на връзката моя партньор беше такъв, такъв и такъв,
всичко
чудесен, всичко правеше, нещата така лесно се случваха, не съм имала никаква, обикновено ли говорим много по-често, тази симбиоза се развива между жена жертва и мъж агресор. Обикновено се казва: никога не съм имала съмнения, всичко беше толкова сигурно в началото, толкова спокойно, можех да, нали, да се чувствам от всякъде обгрижвана. Но по-нататък, продължавайки да вървим по стъпките на развитието на тази връзка, се оказва, че реално тази грижа прераства наистина в обсебване. И последващите стъпки в един такъв разказ са свързани с това, че постепенно отпадат излизанията с приятели, постепенно се настоява и връзката с родители, близки, да става все по-така рядко да се случва. И тази така голяма грижа реално прераства в една изолация. И тогава вече агресора малко по малко влиза в същинската си роля. В един момент е създал една хубава база за привързване, т.е. аз се грижа за теб, давам ти цялото си внимание, цялото си време, всичко ти давам от мен. Съответно искам всичко това от теб. Затова ми е неприятно да излизаш с познати приятели, да се виждаш с други хора, да правиш каквото и да било без мен. И малко по малко се влиза в капсулата. Стъпка по стъпка, т.е. човека, който е жертва, започва да има толеранс. Първо търпи забрани, след това започва да търпи някакви конфликтни ситуации. След това...
Започва да свиква,
да.
И да му харесва.
Да.
Това е стокхолмски синдром.
Защото
към
в началото ти се усещаш като свръхценен обект, като нещо, за което другия се бори едва ли не, като нещо...
Което иска само за
точно
себе
така,
си.
Иска само за себе си и е готов да направи всичко. Но в момента, в който вече започнат ограниченията, е стигнал един предел, в който, както казах, вече се е изградила капсулата. И тогава, когато вече агресорът е абсолютно сигурен, че партньорът или партньора е само негов, толерансът започва да расте. Какво имам предвид? Както казах, търпи се първо забрана, после по някакъв начин наказание, защото и наказанията върват, т.е. с мълчание, с сърдене, с лошо отношение. И когато си имал в началото добрия старт, с цялостната грижа, ти по някакъв начин искаш да върнеш този старт, тези хубави моменти. И когато насреща агресора, който ти ги е давал, формира едно лошо поведение или сърдито поведение, мълчание, жертвата започва да се стреми да му угоди, за да върне хубавите моменти и да премахне напрежението. И стават като скачени съдове. Реално има една постоянна схема, която започва да действа. И тя е, да речем, на първо ниво емоционален турмоз. Именно това в момента, в който на мен нещо не ми харесва, ти ще трябва да се чувстваш като мен. Тоест, агресора има негативна емоция, жертвата попива същата емоция и в дискомфорта си започва да иска да я премахне. Тоест, започва да прави каквото си иска от нея, каквото трябва, за да може да се възцари отново мира, спокойствието и доброто настроение.
Може ли се направи профил, да се каже от вашата практика, какви жени най-често стават подобни жертви? С по-ниска степен на емоционалност или няма?
Има някои характеристики, както казвам, обаче не може да се унифицира, защото жертвата не е непременно човек, който е емоционално неинтелигентен. Напротив, може да е много чувствителна, много ранима, да проявява емпатия, т.е. да усеща чуждите емоции и това да е проблема в случая, защото се е свързала много тясно емоционално с агресора. От друга страна, много често в ролята на жертва попадат хора, които по един или друг начин са имали предходни връзки, поредици от предходни връзки, които не са се случвали, били са неглижирани, били са отхвърляни. И капана е точно това начало, в което от неглижиране и отхвърляне ти влизаш в ролята на най-ценния човек. Също така, в ролята на жертва много често влизат хора, които са имали такъв модел в семейството, на клишето, както се казва, но преповтаряйки този модел ти да си жертва, да речем, ако майка ти е била жертва, ти можеш да станеш по същия начин жертва или другата крайност да бъдеш агресор. Но избирайки ролята на жертва, ти правиш съвсем друга схема, т.е. намираш партньор-агресор и чрез желанието си да го промениш, ти едва ли не искаш да промениш модела, в който си живял. Т.е. да си докажеш, че това не може да се случва и на теб. Това е много завъртяна схема и много хора изобщо не осъзнават, че това им се случва. И на практика това е другата кукичка. Желанието да промениш агресора. Надеждата, че следващия път това няма повече да се случи. Тоест, този път едва ли не беше последен и от тук насетне всичко ще е добре. Само, че последен път няма, защото обикновено агресора съществува чрез жертвата. Тоест, чрез слабостта на партньора, ти като агресор може да се чувстваш силен, може да се чувстваш мъжкар, може да се чувстваш успял. И е парадоксално, че много често в ролята на жертва дори са хора, които не са нито финансово, нито материално зависими от агресора, нито по някакъв начин с жилище или каквото и да било. Да, когато ги има тези фактори, ролята на жертва е много по-тежка, много по-всеобхватна и тогава да се помогне на такъв човек е още по-трудно, защото той има куп битовизми, които го дърпат към тази роля.
Алекс, кога започва да свети лампичката и кога жертвата започва да се усеща като жертва? Кога се минава някаква, най-често някаква граница на поносимост? Да. Кога търсят помощ?
Да. Понякога периода е много дълъг. Има хора, които си стоят в това състояние по 10-15 години и вече са буквално, както нали се казва, с промит мозък. Много грубо звучи, но факт, защото те мислят, че за всичко те са виновни, че те провокират агресора и това до някъде е вярно с поведението си, нетърпимост и желание да поправят грешките, че каквото и да се случи, те, пак казвам, те носят вината. И това не е случайно, защото агресора, за да бъде агресор, той атрибутира, т.е. прехвърли вината на жертвата. Това, че ме провокира да те ударя, е защото ти направи това и това. Т.е. ти си виновна, ти ме провокираш. Ако не, ти не ме провокираш, аз нищо няма да правя. И затова всъщност подкрепата се търси на много късен етап. И обикновено тръгват през това, ако са останали някакви приятели или близки и случайно нещо се разбере и се отстрани ти дадат някакъв рационален поглед на това, което ти се случва. Защото много често това, което ние четеме в и-терапия, аз доскоро си мислих, че тези неща се случват на много хора и че е нормално и че то просто ще си отмине. Има едно самозалъгване, което се корени в тази надежда, която казах за поправяне на агресора. Така че помощта обикновено се търси именно когато вече се стигне, да речем, до много тежка физическа разправа, побой или много тежко емоционално изнудване, тотална изолация и вече буквално жертвата има неудовлетворени базови потребности. Имам предвид от комуникация, от принадлежност към определена група, когато започне да се оглежда и вижда, че другите имат съвсем различен начин на живот и не тичат от работа вкъщи, от вкъщи на работа, не си дигат по 30 пъти телефона на ден с обаждане от партньора. Така че тогава обикновено се случва.
Трудно ли се излиза, и това е последен въпрос на финал сме, трудно ли се излиза от този омагьосан кръг?
Понякога е доста трудно, защото пазейки в тайна, което много често се случва, всичките тези издевателства, било то физически или емоционални, жертвата не може да осъзнае откъде може да получи подкрепа. Притеснява се, че околните няма да приемат това положение и изпитва срам дори. Така че идеята е, че в крайна сметка, в момента в който се премине тази бариера, да започнеш да казваш за състоянието си, да говориш с другите, тогава вече може да направиш... Има готовност да се направят стъпки тогава. Но понякога има един такъв момент, че особено когато е само емоционален натиск, емоционален е агресора, тогава много често жертвите казват ми, на мен ми казват, нали, не пие и не те бие, така че си стой при него, нали, това класическо
български менталитет.
Безумие, би го нарекла. Така че идеята е наистина доколко може първо да се намери подкрепа и доколко може на практика чрез тази подкрепа и чрез допълнителни практически действия и вкарване на повече хора в ежедневието да се надскочи над страховете, защото жертвите ги е страхи от самотата.
Алекс Петрова, Александра Петрова, психолога в студиото на Дарик Радио и терапи.бг. Там можете да получите още консултации, там можете да поставяте темите, които искате да обсъждаме тук всеки вторник. Дочуване от мен Нина Александрова, точно в 12 са новините на Дарик Радио. Спокоен ден, до утре в 10. Дарик.